สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่3ตุลาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงสังหารหมู่จากที่สูงในนครลาสเวกัสเมื่อคืนวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย59คนและบาดเจ็บอีก527คนในขณะนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนกำลังพยายามเสาะหาสาเหตุจูงใจของมือปืนที่ยิงสังหารผู้คนในนครลาสเวกัสซึ่งเป็นเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งใหญ่ที่สุดซึ่งดำเนินการโดยมือปืนเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ของสหรัฐแต่มือปืนเป็นใครนั้นเรามีรายงานเพิ่มเติมมาเสนอคุณผู้ฟังประธานาธิบดีทรัมป์สั่งลดธงครึ่งเสาเพื่อไว้อาลัยต่อเหยื่อผู้เสียชีวิตและมีแผนจะเดินทางไปเยี่ยมนครลาสเวกัสในวันพุธหลังจากเสร็จสิ้นการเยือนเปอร์โตริโกนายกรัฐมนตรีของไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเริ่มการเยือนสหรัฐด้วยการหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาววันนี้เรามีรายงานการสัมภาษณ์พิเศษนายกรัฐมนตรีของไทยมาเสนอคุณผู้ฟังรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยนะครับและการประกาศรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์มีผลออกมาแล้วโดยนักวิทยาศาสตร์อเมริกัน3คนร่วมรับรางวัลจากผลงานการศึกษากลไกนาฬิกาชีวิตซึ่งควบคุมวงจรการทำงานในร่างกายของคนในแต่ละวันเช่นเคยนะครับสำหรับทุกเช้าวันอังคารตามเวลาในประเทศไทย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกการยิงสังหารหมู่ที่นครลาสเวกัสจากมือปืนซึ่งยิงจากอาคารตึกสูงที่เป็นโรงแรมใส่ฝูงชนที่ร่วมฟังการแสดงคอนเสิร์ตในนครลาสเวกัสเมื่อคืนวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐว่าเป็นการกระทำอย่างชั่วร้ายอย่างแท้จริงและได้สั่งให้ลดธงครึ่งเสาในขณะที่ประเทศชาตินั้นกำลังแสดงความโศกเศร้าสลดเสียใจจากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ช่วงหลังของอเมริกาประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเราขอร่วมกันแสดงความโศกเศร้าเสียใจการตกตะลึงและการเสียใจอย่างสุดซึ้งจากเหตุการณ์ดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเรื่องนี้ในการกล่าวปราศัยซึ่งมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ไปทั่วประเทศในช่วงเวลาไม่ถึง12ชั่วโมงหลังจากเหตุการณ์ยิงที่ว่านี้เกิดขึ้นและประกาศว่าตนจะเดินทางไปเยี่ยมนครลาสเวกัสในวันพุธเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อเหยื่อที่ถูกสังหารและพบปะกับผู้รอดชีวิตโดยกำหนดการเยือนนครลาสเวกัสในวันพุธนี้จะมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางไปเยือนเปอร์โตริโกเพื่อตรวจสภาพความเสียหายจากพายุเฮอริเคนในวันพรุ่งนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐครับและขณะนี้ตัวเลขล่าสุดจากผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวคือผู้เสียชีวิตอย่างน้อย59คนและบาดเจ็บอีก527คนนะครับตำรวจสามารถระบุตัวมือปืนได้ว่าชื่อนายสตีเฟนแพดด็อกจากรัฐเนวาดาวัย64ปีโดยรายงานของ CNN ระบุว่าเขามีอาชีพเป็นนักบัญชีซึ่งเปิดฉากการยิงจากตึกชั้น32ของโรงแรมมันเดเลเบย์รีสอร์ทแอนด์คาสิโนใส่ฝูงชนที่อยู่ที่พื้นราบซึ่งมีจำนวนถึงกว่า 22,000 คนที่เข้าร่วมฟังการแสดงดนตรีเมื่อคืนวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐครับและในขณะที่เจ้าหน้าที่สืบสวนของสหรัฐกำลังพยายามค้นหาสาเหตุจูงใจของการที่มือปืนดังกล่าวใช้อาวุธปืนยิงกราดสังหารผู้คนที่ว่านี้และยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่อย่างน้อยที่สุดเจ้าหน้าที่ก็พอที่จะทราบประวัติคร่าวๆของมือปืนผู้นี้แล้วนะครับคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเหตุการณ์ยิงกราดที่งานคอนเสิร์ตที่นครลาสเวกัสรัฐเนวาดาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย59คนบาดเจ็บกว่า500คนนั้นถือเป็นการสังหารหมู่โดยมือปืนที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐนะครับผู้ก่อเหตุระบุตัวแล้วว่าคือนายสตีเฟนแพดด็อกวัย64ปีจากเมืองเมสคิดรัฐเนวาดา ดยเชื่อว่าเขายิงกลาดมาจากชั้น32ของโรงแรมมันเดเลเบย์รีสอร์ทแอนด์คาสิโนนายแพดด็อกเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจเป็นการยิงตัวตายขณะที่หน่วยสวอตกำลังพังประตูห้องของเขาที่ชั้นที่32ของโรงแรมดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนจำนวนมากกว่า10กระบอกในห้องพักของนายแพดด็อกแต่เชื่อนะครับว่ามือปืนรายนี้ปฏิบัติการเพียงคนเดียวโดยจะมีการบุกค้นบ้านพักของเขาต่อไปนะครับจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุแรงจูงใจในการก่อเหตุของนายแพดด็อกได้นะครับเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่ามือปืนผู้นี้ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมและไม่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายและถึงแม้กลุ่มรัฐอิสลามได้ออกมากล่าวอ้างว่ามือปืนผู้นี้เป็นสมาชิกของกลุ่มรัฐอิสลามที่เพิ่งเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามไม่นานแต่เจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าไม่มีหลักฐานสนับสนุนคำกล่าวอ้างของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้แต่อย่างใดนะครับทางด้านนายเอริกแพดด็อกน้องชายของนายสตีเวนแพดด็อกผู้ก่อเหตุกล่าวนะครับว่าตนและครอบครัวต่างรู้สึกตกใจและสับสนงุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นกันและบอกว่าพี่ชายของตนเป็นชายฐานะดีซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องทางการเมืองหรือทางศาสนาใดๆรวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มผิวขาวแนวคิดสุดโต่งและไม่มีประวัติเกี่ยวกับอาการป่วยทางจิตด้วยนะครับน้องชายของมือปืนผู้นี้ยังบอกด้วยว่าพ่อของพวกเขานั้นเคยเป็นโจรปล้นธนาคารและเคยอยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ FBI ต้องการตัวที่สุด10อันดับแรกด้วยแต่ก็บอกนะครับว่าพี่ชายคือนายสตีเฟนแพดด็อกนั้นมิได้พูดคุยติดต่อกับพ่อแต่อย่างใดนะครับส่วนเพื่อนบ้านของนายแพดด็อกในรัฐเนวาดาบอกว่านายแพดด็อกเกษียณการทำงานแล้วและเป็นนักเล่นการพนันตัวยงโดยเขาอาศัยอยู่กับเพื่อนสาวชื่อมาริลูแดลลี่ซึ่งเป็นสตรีชาวฟิลิปปินส์ที่ทำงานอยู่ในคาสิโนในแถบลาสเวกัสก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้พยายามติดตามตัวเพื่อนสาวของนายแพดด็อกผู้นี้เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแต่มีรายงานข่าวว่าเธออยู่ที่ฟิลิปปินส์ขณะเกิดเหตุดังนั้นนายแพดด็อกจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพียงรายเดียวในเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งนี้นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สำหรับเหตุการณ์ยิงสังหารหมู่ที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากรองลงไปก่อนหน้านี้คือการที่มือปืนผู้หนึ่งยิงสังหารผู้คน49คนที่เมืองพาวส์ซึ่งเป็นไนท์คลับของชาวเกย์ในนครออร์แลนโดรัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนปี2559ครับอีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีของไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางไปเยือนทำเนียบขาวและเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ตามคำเชิญของผู้นำสหรัฐที่มีไว้ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีของไทยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยในช่วงเวลาดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกคำเชิญประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ให้เดินทางไปเยือนสหรัฐด้วยเช่นกันแต่กลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวตำหนิการเชิญผู้นำของไทยกับฟิลิปปินส์ในข้อหาว่ามีการปฏิบัติที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนครับแต่การพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวในวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้หารือกับผู้นำสหรัฐในห้องทำงานรูปไข่หรือ Oval Office ก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมแบบขยายมีโดยมีรัฐมนตรีของหลายกระทรวงทั้งฝ่ายไทยและสหรัฐเข้าร่วมหารือด้วยในเวลาบ่ายวันเดียวกันคือวันนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และภรรยาได้ให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและภรรยาที่ทำเนียบขาวโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับไทยนั้นมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นและประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ดีและยิ่งใหญ่ที่จะทำการค้าด้วยประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวด้วยว่าเราคิดว่าเราจะพยายามขายสินค้าให้กับไทยเพิ่มมากขึ้นขณะนี้ไทยถูกจัดอยู่ในบรรดาประเทศต่างๆ10กว่าประเทศที่ได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐและรัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นพยายามที่จะเพิ่มความกดดันให้ทางฝ่ายไทยซื้อสินค้าจากสหรัฐมากขึ้นเพื่อลดปัญหาช่องว่างของการขาดดุลการค้า ที่ว่านี้ครับและหลังจากการเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยให้สัมภาษณ์พิเศษกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับเกี่ยวกับความคาดหวังและผลของการหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีโอกาสสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีของไทยและมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับวันนี้ตามเวลาสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้อนรับนายกรัฐมนตรีของไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันในฐานะแขกของรัฐบาลอเมริกันและได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะรวมถึงผลักดันให้เกิดการต่อยอดความร่วมมือด้านต่างๆระหว่าง2ประเทศนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีที่นายกรัฐมนตรีไทยเป็นแขกของทำเนียบขาวซึ่งพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่า
สิ่งที่ผมได้รับก็คือการให้เกียรติอย่างเต็มที่สูงสุดนะครับทั้งผมและภรรยาโดยทั้งท่านผู้นำและเฉพาะตีมาเล็กหนึ่งเข้ามารับผมทั้งสองท่านประเด็นที่ผมคาดหวังก็คือในเรื่องของความเข้าใจนะของสถานการณ์ของบ้านเมืองของเราแล้วก็ประเด็นที่เราจะเพิ่มความร่วมมือในเรื่องของด้านความมั่นคงได้อย่างไรความมือในการค้าลงทุนระหว่างกันอย่างไรการยกระดับมูลค่าการค้าขายทำได้อย่างไรนะครับคือมันต้องทั้งสองฝ่ายนะทั้งสองฝ่ายเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีความต้องการบางอย่างอาจจะตรงกันบางอย่างจะไม่ตรงกันใช่ไหมบรรยากาศผู้คุยหารือวันนี้ก็น่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะทั้งในการผู้คุยโฟร์ไอและในการผู้คุยเป็นคณะนะครับ
กับสำหรับการกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนพลเอกประยุทธ์กล่าวถึงการลงนามความเข้าใจเรื่องแผนลงทุนด้านปิโตรเลียมระหว่างบริษัทไทยกับบริษัทในรัฐโอไฮโอว่า
วันนี้เราต้องมองว่าการลงทุนของเราในสหรัฐอเมริกาก็มีเยอะนะมีอยู่หลายบริษัทด้วยกันกว่า20บริษัทนะที่ลงทุนในที่นี่และมูลค่าก็ประมาณสัก 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้เราก็มีแผนการลงทุนเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปอีกประมาณสัก 8,300 ล้านเหรียญสหรัฐนะที่เป็นการลงทุนต่อไปในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปิโตรเคมีบ้างเกี่ยวกับเรื่องพลังงานอื่นๆด้วยนะอันนี้ก็มีแผนการลงทุนซึ่งในครั้งนี้ก็มีการลงนามร่วมกันนะครับในของ PTT CG กับ PTT ของรัฐโอไฮโอใช่ไหมในการลงทุนร่วมกันในส่วนของมูลค่าครั้งนี้มันก็จะเพิ่มจ้างงานได้อีกประมาณสัก 15,000 คนไอ้ 6,000 ล้านเหรียญที่ลงทุนไม่เดิมนะมันมีคนทำงานเกือบ 70,000 คนอยู่แล้วนะเพราะนั้นผมคิดว่าประเด็นเราเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เกิดผลประโยชน์ร่วมกันใช่ทั้งสองฝ่ายนี่ไงก็คือความคาดหวังทั้งสองฝ่ายเรื่องการเพิ่มมูลค่าการลงทุนระหว่างกัน
ครับกับนอกจากนั้นแล้วไทยยังขอการสนับสนุนเรื่องความร่วมมือด้านข่าวกรองจากสหรัฐเช่นการให้ความร่วมมือเกี่ยวกับพื้นที่เฝ้าระวังการคัดกรองคนเข้าออกตามชายแดนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับไซเบอร์ซีเคียวริตี้หรือความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตนะครับและผู้นำไทยก็ยังได้เชิญลูกสาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อีวังกาทรัมป์ที่สนใจเรื่องการค้ามนุษย์มาเยือนประเทศไทยด้วยนะครับ
ได้มีโอกาสพบกับลูกสาวของท่านด้วยนะที่จะให้ความสนใจในเรื่องของการค้ามนุษย์เรื่องอะไรเนี่ยผมก็เชิญท่านไปเยือนเมืองไทยแล้วภรรยาท่านก็ตัวที่หมายหนึ่งก็ให้ความสนใจในหลายเรื่องกลุ่มคนพิการเรื่องเด็กเยาวชนนะหลายเรื่องยาเสพติดนะก็คือทุกคนก็มีการพูดคุยในทางที่ดีต่อกันนะ
ครับ
ครับและนั่นก็เป็นตอนแรกนะครับของบทสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขณะเยือนกรุงวอชิงตันระหว่างวันที่1ถึง4ตุลาคมครับในตอนที่2เราจะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับแง่มุมด้านการต่างประเทศมาฝากครับพมัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
สำหรับประธานาธิบดีทรัมป์เองนั้นมีกำหนดจะเดินทางมาเยือนเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนะครับเพื่อร่วมการประชุมระดับภูมิภาคที่สำคัญ2การประชุมด้วยกันคือการประชุมเอเปกที่เมืองดานังของเวียดนามและการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศคู่เจรจาซึ่งฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในปีนี้ นอกเหนือจากการเยือนเวียดนามและฟิลิปปินส์เพื่อร่วมการประชุมระดับภูมิภาคนี้แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังมีแผนจะเดินทางเยือนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และประเทศจีนด้วยครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือวันนี้ทำเนียบขาวมีคำแถลงว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นมีความสนใจที่จะสนทนาหารือกับเกาหลีเหนือก็ต่อเมื่อเกาหลีเหนือนั้นพร้อมที่จะปล่อยตัวชาวอเมริกัน2คนซึ่งถูกรัฐบาลกรุงเปียงยางควบคุมตัวอยู่คำแถลงของทำเนียบขาวที่ว่านี้มีขึ้น1วันหลังจากที่นายเร็กทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐขณะนี้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยตรงกับเกาหลีเหนือและฝ่ายอเมริกันนั้นกำลังพยายามให้มีการเจรจาหารือกับเกาหลีเหนือเรื่องโอกาสของการยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามซาร่าฮักเกอร์บี้โฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าการสนทนาหารืออย่างเดียวที่จะมีขึ้นหรือควรจะมีขึ้นซึ่งทางทำเนียบขาวสนใจนั้นก็คือเรื่องการนำตัวคนอเมริกันซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในเกาหลีเหนืออย่างเช่นนายออตโตวามเบียซึ่งเสียชีวิตไปแล้วกลับคืนถ้าไม่ใช่การเจรจาหารือในลักษณะนี้แล้วรัฐบาลสหรัฐก็ไม่มีความเต็มใจที่จะหารือกับเกาหลีเหนือและถึงแม้ว่าคำแถลงหรือท่าทีของทำเนียบขาวรวมทั้งทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงวันก่อนหน้านี้ดูจะสวนทางหรือขัดแย้งกับความพยายามทางการทูตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเล็กทิลเลอร์สันที่จะเปิดช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับเกาหลีเหนือก็ตามทำเนียบขาวยืนยันในวันนี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นยังคงมีความมั่นใจในการทำงานของนายเร็กทิลเลอร์สันในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอยู่ต่อไปครับจากสหรัฐไปที่สเปนนะครับมีชาวสเปนหลายร้อยคนเดินขบวนตามท้องถนนของนครบาร์เซโลนาเพื่อประท้วงการที่ตำรวจใช้กำลังเข้าระงับยับยั้งการแสดงประชามติของชาวคาตาโลเนียเมื่อวันอาทิตย์เกี่ยวกับการประกาศแยกตนเป็นอิสระผู้ประท้วงที่นครบาร์เซโลนาซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาโบกธงชาติซึ่งแสดงความเป็นอิสระของคาตาโลเนียและชูป้ายเรียกร้องประชาธิปไตยที่หน้ากองที่ทำการสำนักงานใหญ่ของตำรวจสเปนในนครบาร์เซโลนาซึ่งเป็นเมืองเอกที่สำคัญของย่านคาตาโลเนียครับเหตุการณ์รุนแรงซึ่งเกิดขึ้นในย่านในแคว้นคาตาโลเนียเมื่อวันอาทิตย์ระหว่างการแสดงประชามติและการใช้กำลังของตำรวจเข้าสกัดยับยั้งที่จุดลงคะแนนเสียงบางแห่งนั้นทำให้มีผู้บาดเจ็บเกือบ900คนด้วยกันครับและในวันที่2ตุลาคมนะครับหลังจากที่เกิดเหตุยิงสังหารหมู่ในนครลาสเวกัสของสหรัฐวันดังกล่าวนี้เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันสากลแห่งการไม่ใช้กำลังรุนแรงและสหประชาชาติได้เฉลิมโอกาสเฉลิมฉลองโอกาสวันดังกล่าวด้วยการอ้างคำพูดของมหาตมะคานธีที่กล่าวว่าไม่มีอะไรที่ยั่งยืนที่สามารถสร้างขึ้นโดยอาศัยการใช้กำลังรุนแรงครับโดยทูตของสโลวาเกียประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าสหประชาชาตินั้นควรจะต้องทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจอยู่สม่ำเสมอเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อ10ปีที่แล้วองค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่2ตุลาคมของทุกปีเป็นวันเพื่อแสดงความระลึกถึงการไม่ใช้กำลังรุนแรงเพื่อเป็นเกียรติหรือระลึกถึงวันเกิดของมหาตมะคานธีผู้รณรงค์เรียกร้องให้อินเดียมีอิสรภาพโดยวันเกิดของมหาตมะคานธีนั้นคือวันที่2ตุลาคมปี1869ครับและเมื่อวันจันทร์นะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การสหประชาชาติสามารถเดินทางไปเยือนรัฐยะไข่ของพม่าหลังจากที่ต้องเลื่อนกำหนดออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของโครงการอาหารโลกและ Resident Coordinator ของสหประชาชาติรวมทั้งรองผู้ประสานงานด้านมนุษยธรรมรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติเข้าร่วมในการเยือนรัฐยะไข่ซึ่งมีรัฐบาลเมียนมาเป็นผู้ให้การให้อำนวยความสะดวกอยู่และกล่าวว่าการเยือนรัฐยะไข่นั้นถือเป็นก้าวย่างในทางเชิงบวกที่สำคัญและผู้ร่วมงาน ในเมียนมาเชื่อว่าเรื่องนี้จะสามารถช่วยความพยายามในการสำรวจหาความเป็นไปได้ว่าสหประชาชาติสามารถจะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของเมียนมาเพื่อที่จะผ่อนบรรเทาสถานการณ์ที่เลวร้ายในบริเวณทางตอนเหนือของรัฐยะไข่ได้อย่างไรครับและประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นได้นำความช่วยเหลือในรูปของอาหารและสิ่งบรรเทาทุกข์ต่างๆอย่างมากมายไปช่วยเปอร์โตริโกซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากพายุเฮอริเคนนะครับหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐและประธานาธิบดีทรัมป์ถูกตำหนิว่าการตอบสนองของรัฐบาลกลางสหรัฐนั้นเป็นไปอย่างเชื่องช้าต่อภัยพิบัติดังกล่าวครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าพายุเฮอริเคนที่พัดผ่านเกาะเปอร์โตริโกจะผ่านพ้นไปเป็นเวลาได้สัปดาห์เสร็จๆแล้วในขณะนี้กว่าครึ่งของชาวพลเมืองที่อาศัยอยู่บนเกาะเปอร์โตริโกนั้นยังไม่มีน้ำสะอาดใช้และกว่า 90% ของชาวเกาะเปอร์โตริโกนั้นยังไม่สามารถมีไฟฟ้าใช้ได้ตามปกติครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับVoice of America, VOA, Washington. ก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นนะครับกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้สูงขึ้น153จุดปิดที่ 22,558 Nasdaq เพิ่มขึ้น21จุดปิดที่ 6,517ส่วน Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น10จุดปิดที่ 2,529 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับบริษัท Facebook ประกาศแผนจ้างพนักงานเพิ่ม 1,000 คนในปีหน้าให้ทำหน้าที่ตรวจสอบโฆษณาต่างๆเพื่อรับประกันว่าโฆษณาเหล่านั้นเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของ Facebook นะครับมาตรการใหม่ของ Facebook ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามป้องกันไม่ให้รัสเซียและประเทศอื่นๆใช้ Facebook เป็นเครื่องมือในการแทรกแซงการเลือกตั้งก่อนหน้านี้ Facebook เปิดเผยว่าบัญชีในรัสเซียได้ซื้อโฆษณาของ Facebook ราว 3,000 ชิ้นเพื่อใช้เผยแพร่แนวคิดที่ทำให้เกิดความแตกแยกทางการเมืองในสหรัฐทั้งก่อนหน้าและหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับนอกจากจ้างพนักงานเพิ่ม 1,000 ตำแหน่งแล้ว Facebook ยังจะลงทุนพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถตรวจจับและลบโฆษณาที่ไม่เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติด้วยปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งนี้มีพนักงานเกือบ 20,000 คนนะครับไม่รวมพนักงานชั่วคราวครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับตัวเลขกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบกว่า13ปีแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสที่3แม้จะได้รับผลกระทบไม่น้อยจากเฮอริเคนฮาร์วีและเออร์มาที่ถล่มรัฐเท็กซัสและรัฐฟลอริดาเมื่อเดือนที่แล้วสถาบันจัดการสินค้าคงคลังหรือ ISM ระบุว่าดัชนีกิจกรรมทางอุตสาหกรรมของสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วนั้นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 60.8 จุดซึ่งสูงที่สุดตั้งแต่ปีค.ศ. 2004คาดว่าผลกระทบจากเฮอริเคนทั้ง2ลูกนั้นจะทำให้มูลค่า GDP ของสหรัฐในไตรมาสที่3ลดลงราว 0.6% จากระดับที่คาดไว้นะครับและรายได้ของโรงแรมคาสิโนต่างๆในมาเก๊าซึ่งถือเป็นแหล่งเล่นพนันขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนั้นเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 16% ในเดือนกันยายนซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่14ติดต่อกันแล้วนะครับรายงานของรัฐบาลมาเก๊าระบุว่ารายได้จากการพนันของคาสิโนต่างๆนั้นอยู่ที่ระดับ 2,660 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนกันยายนแม้จะได้รับผลกระทบจากเฮอริเคน2ลูกติดๆกันเมื่อเดือนสิงหาคมซึ่งทำให้คาสิโนต่างๆในมาเก๊านั้นปิดตัวลงชั่วคราวเป็นเวลาหลายวันนะครับสัปดาห์นี้รัฐบาลมาเก๊ามีกำหนดจะเปิดเผยแผน15ปีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวมาเก๊าซึ่งรวมถึงการปรับภาพลักษณ์ของมาเก๊าให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับครอบครัวในช่วงวันหยุดยาวและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในท้องถิ่นอีกด้วยนะครับมาต่อกันที่อุตสาหกรรมรถยนต์และเทคโนโลยีนะครับบริษัทรถยนต์ General Motors หรือ GM เปิดเผยแผนนำรถยนต์ไฟฟ้า2รุ่นออกสู่ตลาดในช่วง18เดือนข้างหน้านอกจากนี้ยังมีแผนจะเริ่มการผลิตรถยนต์แบบใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนภายในปีค.ศ. 2020ด้วย รถยนต์ไฟฟ้าทั้ง2รุ่นนี้คาดว่าจะเป็นรถแบบอเนกประสงค์หรือ SUV 1รุ่นกับรถยนต์นั่งแบบสปอร์ตอีก1รุ่นนะครับแผนการแห่งอนาคตของ GM ยังรวมถึงการสร้างสถานีจ่ายไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มอีกหลายพันแห่งในสหรัฐเพื่อรองรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ GM เชื่อว่าจะขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับ GM ระบุด้วยว่าจะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์แบบใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนอีกมากกว่า20รุ่นภายในปีค.ศ.2023ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินโดรน Maternet ในรัฐแคลิฟอร์เนียร่วมมือกับบริษัทรถยนต์ Mercedes-Benz และบริษัทเทคโนโลยีสตาร์ทอัพของสวิตเซอร์แลนด์ Siloop เปิดตัวโครงการส่งสินค้าด้วยเครื่องบินโดรนโดยจะเริ่มทดสอบโครงการนำร่องที่เมืองซูริกของสวิสเป็นแห่งแรกนะครับผู้บริหารของ Maternet ระบุว่าโดรนจะนำสินค้าขนาดเล็กจากศูนย์จำหน่ายสินค้าในเมืองซูริกไปส่งยังรถตู้ที่รออยู่ห่างออกไปราว 8-16 กิโลเมตรจากนั้นรถตู้ก็จะนำสินค้าเหล่านั้นไปส่งตามบ้านถือเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการนำโดรนมาใช้ส่งของในเมืองใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่นโดยข้อดีของการใช้โดรนก็คือสามารถหลีกเลี่ยงการจราจรที่คับคั่งในเมืองใหญ่ได้โดยเวลานี้บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ต่างๆรวมทั้ง Amazon, Google และ Uber ต่างกำลังทดสอบการใช้เครื่องบินโดรนส่งสินค้าเช่นเดียวกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและนักวิทยาศาสตร์อเมริกัน3คนร่วมรับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ปีนี้สำหรับการค้นคว้าในเรื่องอะไรนั้นคุณนิติการกำลังวันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2017 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Jeffrey C. Hall, Michael Rosbach, and Michael W. Young.
Jeffrey Hall, Michael Rosbach และ Michael Young 3นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันคว้ารางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ประจำปีนี้จากการค้นพบยีนของร่างกายที่สร้างโปรตีนเพื่อควบคุมนาฬิกาชีวิตของมนุษย์ซึ่งควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาที่แตกต่างกันตลอดทั้งวันและมีผลต่อการนอนหลับระดับฮอร์โมนอุณหภูมิของร่างกายรวมทั้งระบบเผาผลาญของมนุษย์ค่ะนักวิทยาศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ทั้ง3ศึกษาการปรับเปลี่ยนนาฬิกาชีวภาพของสิ่งมีชีวิตอย่างแมลงวีที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในแต่ละวันนี่ถือเป็นการประกาศรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ซึ่งเป็นโนเบลแรกของปีนี้โดยคณะกรรมการจะประกาศรางวัลในสาขาฟิสิกส์เคมีวรรณกรรมและสันติภาพต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์และประกาศรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในวันจันทร์ที่9ตุลาคมซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้จะได้รับเงินรางวัล 1.1 ล้านดอลลาร์หรือราว 37.4 ล้านบาทค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และสำหรับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอันดับ5เข้าใหม่นะครับ Flatliner เรื่องของนักศึกษาแพทย์5คนที่ทดลองสยองโลกด้วยการทำให้หัวใจหยุดเต้นชั่วคราวเพื่อลองสัมผัสกับสิ่งที่รออยู่หลังความตายอันดับ4คือ Lego Ninjago Movie Animation ที่แสดงโดยตัวการ์ตูน Lego พร้อมเนื้อเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการนินจาที่ร่วมปราบอธรรมด้วยพลังสปินจิตสึครับอันดับ3คือภาคใหม่ของหนังสายลับ Kingsman ตอน Golden Circle นะครับซึ่งเสียทั้งที่ตั้งกองบัญชาการใหญ่และอันดับจาก1ร่วงหล่นมาอยู่ที่3ครับส่วนอันดับ2นั้นเพิ่งเข้าใหม่เช่นกันนะครับ American Made นำแสดงโดยทอมครูซฐานะกัปตันสายการบิน TWA ภายใต้การทำงานขององค์การลับ CIA เป็นแหล่งก่อเกิดของแก๊งอาชญาเสพติดเมดยินในอเมริกากลางและอันดับหนึ่งนั้นกระโดดจาก2กลับมาเป็นที่1 It หนังสยองขวัญจากปลายปากกาของสตีเฟนคิงเกี่ยวกับเด็กในชุมชนของรัฐเมนที่ต้องเผชิญกับปีศาจในคราบตัวตลกครับและนั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington